Бүгүн Чехияның премьер-министрі Мирек Топаланыктың Қазақстанға ресми сапар басталды. Сапар бағдарламасы бойынша Мирек Топаланык Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен және үкімет басшысы Кәрім Мәсімовпен кездесті. Еуропа одағының төрағалығындағы Чехия премьер-министрі Мирек Топаланыкты қабылдаған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Еуропа одағымен ынтымақтастығын нығайтпақ ниетте. Ол біздің саясатымыздағы маңызды стратегиялық бағыт болып саналады деді. Жұма күні Ашхабадта Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов пен елдің сыртқы істер және энергетика министрімен кездесетін Чехия үкіметінің басшысы сол күні Бакуге ұшып кетеді. Онда чех делегациясы президент Ильхам Алиевпен және премьер-министр Артур Расизадамен кездеседі деп жоспарланып отыр. Чехия премьер-министрі кездесулерінің басты тақырыбы өзара тиімді ынтымақтастықты кеңейту болып отыр. Ақштың НАСА ғарыш агенттігінің хабарлауынша, тарихта бірінші рет орбитада екі байланыс жер серігінің қақтығысы болды. Сібірден 800 шақырым биіктікте болған соқтығысу оқиғасы Ресейдің істен шыққан жер серігі мен Иридиум өнеркәсіп жер серігі арасында болып отыр. НАСА-ның айтуынша, апат болған жерде өте үлкен қалдықтар қалып отыр, бірақ ресмилер халықаралық ғарыш агенттігіне қауіп төніп тұрған жоқ деді. Amnesty International адам құқығын қорғаушы ұйымның айтуынша, Түркменстанда үкіметтің адам құқықтарын сақтауға берген уәделеріне қарамастан, саяси қудалаулар, қамаулар мен абақтыға жабу жағдайлары жалғасып отыр. Аталған ұйым президент Гурбангулы Бердімұхамедов өзінің саясатын өзгертіп отыр, бірақ адам құқықтарын жақсартуға берген уәделерін әлі орындамай келеді деді. Amnesty International ұйымының айтуынша, журналистер, азаматтық қорғау белсенділері және діни сенімдеріне байланысты адамдарды қудалаулар мен қорқытып үркіту оқиғалары әлі де жалғасып отыр. Бейсенбі күні жарияланған бұл құжатта әділеттік іздеген көптеген адамның тізімі берілген. Ақш заң шығарушылары ел экономикасына тұрақтандыру үшін салықты азайтып, шығындарды қысқартуды қарастырған 789 миллиард доллар болатын ынталандыру жобасы бойынша бір мәмілеге келді. Сенаттағы демократтар жетекшісі Харри Рейдтің айтуынша, бұл жоба 3 миллионнан аса жұмыс орнын ашуы мүмкін. Ол Сенат пен Өкілдер палатасы қабылданған екі бөлек заңдарды біріктіруде қалай ымыраға келгендер туралы нақты бір мәліметтер бермеді. Келіссөз жүргізушілер республиканықтар талап еткендей жобаны 800 миллиард доллардан төмендету мен пікір қайшылықтарды реттеу бойынша жұмыс істеді. Ақпарат көздерінің хабарлауынша бұл келісім бойынша дауыс берулер бүгін өтуі мүмкін.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бүгін Ақштың Ауғанстан бойынша арнайы өкілі Кабулға бармақшы. Ричард Холбруктың Астана Ауғанстанға сапары Талибан содырларының кемінде 20 адамның өмірін қиған Кабулдағы үкімет үйлеріне болған шабуылдарынан кейін болайын деп отыр. 3 сағаттық шайқас онда барлық 6 шабуылдаушыны өлтірген болатын. Бүгін Ингушетияда Ресейдің арнайы күштері ислам бүлікшілерін ұстауға әрекет еткенде 6 адам қаза тапты. Ресмилердің айтуынша, қақтығыс кезінде болған жарылыс Назран қаласындағы күдіктілер отырған ғимаратты талқандаған. Қираған үйінді астынан ОМОН арнайы күштерінің 4 мүшесі мен 2 күдікті көтерілісшінің мәйіті табылып отыр. Бұл жарылыстан көршілес ғимараттарда талқандалды. Еуропалық адам құқығын қорғаушы топтар Венада өлтірілген шешен азаматы азаптау мен адам өлімі жағдайларына байланысты Кремльдің одақтасы Шешенстан президенті Рамзан Қадыровқа қарсы куәлік жасамақшы еді деп отыр. Еуропадағы адам құқығын қорғау орталығының басшысы Вольфан Калектің мәлімдемесінде Умар Исраиловтың өлімі төңірегіндегі жағдайлар үлкен алаңдаушылықтар тудырады. Құқық қорғаушы топ басшысының айтуынша, Австрияда олардың орталығы 2008 жылдың маусымында Қадыровқа қарсы қылмыстық істі дайындап жатқан және онда Рамзан Қадыровтың кісі өлімі мен азаптау істеріне қатысы бар екенін айғақтайтын дәлелдер беруші басты куәгер Исраилов болған еді. Ақш пен Ресей ресмилерінің екі күндік келіссөзінде Ресей арқылы Ауғанстанға шетелдік күштерге жүк жеткізетін тасымал жолының жоспары талқыланды. Мәскеудегі Ақш елшілігінің хабарлауынша, Ақш делегациясын бастап келген мемлекеттік хатшы орынбасарының көмекшісі Патрик Мун мен Ресей сыртқы істер министрінің орынбасарлары Сергей Рябков және Алексей Бородавкин келіссөз өткізді. Пәкістан бірінші рет Мумбайдағы террорлық шабуылдардың бір бөлігі өз жерінде ұйымдастырылғанын айтып, оған қатысты басты күдіктілер қамауға алынды деді. Елдің ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Рехман Маликтің айтуынша, Пәкістан билігі өткен қараша айында 179 адамның өліміне әкелген Үндістанның Мумбай қаласындағы шабуылдардың артында тұр деп күдіктелген адамдарды қамауға алған. Бүгінгі баспасөз мәслихатында бұл туралы мәлімдеген ішкі істер министрлігінің өкілі ол шабуылдарға пәкістандық үкіметтік емес құрылым өкілдерінің қатысы бар екенін айтып, Үндістаннан шабуылды ұйымдастырушыларды тергеу ісінде жақын ынтымақтастықта болуды сұрады. Австралия полициясы өздерінің демалыс күндері 180-нен аса адамның өліміне әкелген алапат өрттің қойылуына қатысы бар деген екі адамды сұрақ қалғанын айтып отыр. Билік Виктория штатының оңтүстік шығыс жағын жалмап кеткен алапат өрттің кемінде екеуін біреулер қойған болуы мүмкін деп айтқан еді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өттік.